Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ágætu ræðu og þakka honum fyrir þá yfirferð sem hann fór yfir þau verkefni eða það verkefni sem hefur verið aðeins umræðinu hérna í kvöld varandi Kötlu jarðvang. En ég og háttvirtur þingmaður eru samþingmenn úr Suðurkjördæmi og við þekkjum vel þann byggðavanda sem blasir við í byggðunum austan Markarfljóts og þá sérstaklega Skaftárhreppi. Og mér langar að lýsa yfir ánægjunni og fagna því að okkur þingmönnum sunnlendinga sem öll stöndum saman um það að vilja bæta hag þeirra íbúa á þessu svæði, fagna því að við höfum fengið aukinn liðstyrk og skilning hér í þinginu vegna þess að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason mun þá væntanlega styðja okkur í okkar baráttu með við þær umræður sem fram hafa farið hér í kvöld. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvaða skoðun hann hafi á því í þessum samningi sem liggur til grundvallar þessu máli sem er hér til meðferðar í kvöld, þá áherslu sem að Evrópusambandið leggur á að tryggja viðeigandi sýnileika aðstoðar ESB. Hvers vegna telur háttvirtur þingmaður þetta sé svo áberandi í þessum samningi að ESB leggur áherslu á að aðstoðin sé sýnileg? Hvers vegna er það til dæmis mikilvægt varandi verkefnið Katla jarðvangur að allir og öllum sé heyrun kunnugt og kunnugt það að ESB sé að styrkja þetta verkefni? Hver er tilgangurinn að baki þessu? Og þá sérstaklega þá er ég að vísa til 10. greinar samningsins og eliðar fyrstu málsgreinar 5. greinar samningsins.
Háttvirtur þingmaður